strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec, jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme, život jenž žijeme? Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy. Vy máte všechny zbraně, které potřebujete. Tak bojujte.
Dědek Otrok, táta Otrok, celý národ Otroků. Do boje jdou za své pány, hudba hraje do kroku. Volnost, právo, řeč i statek, mocný pán jim mohl vzít. Ale svatý odkaz matek bude věčně žít. Svoboda je svoboda, bez té nelze žít. Tu nám nikdo neprodá, pro tu musíme se být. Dokud Otrok pánům slouží, po svobodě jenom touží, nebude jí mít. Tu si musí vydobít.
Musí být dobit. proda, proto musíme se být. Dokud otrok pánu slouží, po svobodě jenom touží, nebude jí mít. Tu si musí být dobrý.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Ano, ano, dámy a pánové, nebudeme to déle natahovat. Máme 21. hodinu, 9. minutu, 6. srpna roku 2020. Pořad s Aliancí národních sil, tedy aktuální komentáře Aliance národních sil k událostem dění ve světě i doma. A vítám tedy naše dva hlavní hosty, předsedkyni Aliance národních sil, doktorku Vladimíru Vítovou. Hezký večer. Jo, počkat. Moment, Vladimíro, teď, já jsem vás předtím vypl. Tak teď.
Dobrý večer.
Dobrý večer. A prvního místo předsedu Aliance národních sil také vítám doktora Karla Hajse. Hezký večer.
Dobrý večer všem.
Nuž, dnes máme na programu toto, co si naši hosté připravili, témata. Za prvé, co je nyní nejdůležitější pro Českou republiku? Stop vakcinaci a stop 5G. Sítím. Tak, za druhé, čeká Českou republiku a svět partyzánská protikoronová válka. Za třetí se koukneme, co bude dělat americký ministr zahraničí věcí Mike Pompeo v České republice. A také se koukneme na budoucnost České republiky a co je nutné pro ní udělat. Začátkem pořadu vzpomenu 75. výročí, temné výročí, použití termonukleární zbraně na živou sílu Japonska. Hiroshima o dva dny nebo o tři dny pak následoval Nagasaki, takže toto musíme oficiálně, jediné dva dny, kdy byly použity jaderné zbraně proti lidstvu, člověkem proti člověku. Toť temné období a musím na to upozornit, aby nám to nezapadlo. Pořady, které jsme tomu věnovali, najdete v archivu svobodného vysílače, když budete hledat ti. Nuž, předávám slovo našim hostům. Co je tedy nyní důležité pro Českou republiku? Stop tedy vakcinaci a stop 5G. Kdo se ujme slova? Vladimíra?
Já bych se ujmula slova. A ještě vás si, Martine, doplnit, že sice je 75. výročí použití jaderné zbraně, ale to je to, o čem se mluví. Ale to, že jsou používány zbraně s ochuzeným uranem, speciálně na Blízkém východě, speciálně v Iráku byly používány, v Sýrii, i v Jugoslávii, když byla bombardována, tak o tom se vůbec nehovoří. A přitom to, jaké se tam rodí děti a jaké mají lidi problémy, tak o tom se také nehovoří. Takže my o tom z mainstreamu nic nevíme. Ale všechno svědčí o tom. Nebo jsou tom důkazy, že tam byly používány zbraně s ochuzeným uranem. Tak to je jenom na dokreslení. A nyní teda k těm hlavním bodům. No, my samozřejmě máme v programu vystoupení z Evropské unie, z NATO, stop migraci, to všechno ano, ale ukazuje se, že v téhle době je velmi důležité prostě zastavit vakcinaci a zastavit zavádění sítí 5G. Musíme udělat každý, co nám síly stačí. My jsme dohodnuti s tou platformou Stop 5G. Ten pan Vávra udělal takovou výzvu. My jsme ji dnes publikovali na facebookových stránkách, dáme ji i na naše webové stránky. Ta výzva, já část z ní tady zacituji, tu může poslat každý. Je to velmi jednoduché. Na konci napíšete svoje jméno, e-mailovou adresu a prostě rozešle se to automaticky. Je tam taky, komu všemu se to posílá. Prezidentovi, premiérovi, ministrům a podobně. A je nutné, aby to lidi sdíleli a posílali. Ať prostě to vidí ta vláda a ti státní úředníci, že lidi jsou si toho vědomi. Oni to nebudou číst, ale zase, když jim to přijde 1000krát nebo 2000krát, tak je to něco jiného, než když to tam člověk napíše sám, anebo přijde to třeba jenom 10krát. A to, že takovýhle způsob je smysluplný, tak o tom jsme hovořili minule, protože přesně tento model byl použit proto, aby se neprojednávala ta Istanbulská úmluva. A jak jsme tady informovali minule, za sobotu a neděli to odešlo 73 000krát na tu vládu. Takže my jsme zvolili stejný model. Ještě připravujeme, že bude takhle samostatný jakoby dopis týkat se očkování a vakcinace a čipizace eventuálně. A potom ještě máme takovou domluvu, že by se vytvořil dopis, aby to fakt bylo pro lidi velmi jednoduché. Ale tam už by museli vyvinout víc aktivity. Museli by se najít třeba svoji radnici nebo v sousední dům, kde jsou nainstalovány ty antény na 5G anebo školu, adresu té školy. A prostě bude to prototyp dopisu a jenom by ho odeslali na tu správnou adresu, aby se prostě vědělo, že ty lidé se o to zajímají a aby spousta možná těch ředitelů škol anebo předsedů družstev těch domů nebo paneláku nebo hotelu možná, že ani neví, jaká nebezpečí to obnáší, protože ta bariéra informační tady je obrovská a oni za to dostanou ty instituce zaplatit, že tam tu anténu mají. Takže my jsme zvolili tenhle postup a v podstatě to přijde jako partizánská válka. No a nyní tedy, co je v té výzvě Stop 5G a může to udělat každý z nás. Každý z nás. Když tak můžete se okamžitě podívat www.stop5g.com, myslím, nebo CZ, teď nevím, co mají, a tam ta výzva je. Takže je tedy posíláno, jak jsem říkala, panu prezidentovi, premiérovi, členům vlády a teď je žádáme vás o neprodlené zastavení zavádění 5G sítě v republice. A teď odůvodnění tam je. 5G sítě se instalují v našich obcích bez našeho vědomí a bez našeho souhlasu. 5G je pátá generace té mobilní telekomunikace a slibuje to rychlejší přenos dat a podobně. A tudíž je mnohými nadšenci vítána. Ale reklamy nás lákají. Avšak majitelé velkých firm si myslí, že budou mít robotickou výrobu a propustí zaměstnance. Slibuje se totální kontrola pomocí všudy přítomných kamer s vysokým rozlišením. A na rozdíl od současných sítí 2G, 3G, 4G, systém 5G, a teď to je to důležité, proč to musí udělat každý z nás, potřebuje rozmístit tisíce malých antén přímo v obytných zástavbách, aby to byla ta anténa každých 20 až 100 metrů. A proto někteří lidé si to taky třeba pořizují domů, což je v podstatě velmi nebezpečné. Takže je to tak na těch veřejných budovách, na střechách škol, školek, úřadů a obdobně, obchodních center, zdravotních center i soukromých domů, ale i na pouličních osvětleních. Takže je možné to poslat na radnici kamkoliv tenhle dopis. A dále se pokračuje v tom odůvodnění. Vytváří se tak záření v bezprostřední blízkosti našich domovů a v našich domovech a je tam trvalá a nezdravá expozice, jako bychom se nacházeli uzavřeni v jedné obrovské mikrovlnné troubě, ale bez možnosti vypnutí. A dále se tady říká, že ta počáteční fáze 5G sítí začíná na nižších frekvencích toho centimetrového vlnění 0,7 a 3,5 GHz a zastánci těchto sítí argumentují tím, že tyto frekvence vlastně nemůžou způsobit žádné poškození organismu. Ovšem, problém je, že, a teď považte, nikdy v historii lidstva nebyla celá populace vystavena umělému elektromagnetickému záření z takové blízkosti a v takovém zahuštěném prostoru, jako tomu dojde a dochází a už došlo mnohde s tím vybudováním 5G sítí. A souvisí s tím samozřejmě ty radiofrekvenční nemoci a podobně. Takže ta hustota a frekvence toho zářivého toku se zvyšuje a DARPA, což je americká agentura Ministerstva obrany, která je zodpovědná za vývoj nových vojenských technologií. Při oficiálním výzkumu, který je publikován, zjistila, že právě ty frekvence 60 GHz, s kterými pracuje taky ta síť 5G, tak při té frekvenci dochází k narušování funkce hemoglobinu v lidské krvi, vázat na sebe molekuly kyslíku. O tom jsme také tady hovořili. Takže to znamená, že ten člověk, který je vystaven sítě 5G, nebo jinými slovy takovému silnému elektromagnetickému záření, má velké problémy s dýcháním, i když má plíce v pořádku. Takže souvislost s tím COVID-19 v podstatě není náhoda a lidé jsou zatěžovány už dnes. A mnoho vědců, teď už na celém světě, i když mass media o tom nemluví, upozorňuje na to, že 5G záření několikanásobně zvyšuje oxidační stres a toxicitu tělesných buněk lidí a narušuje tím samozřejmě přirozenou imunitu. A tím bude razantně narůstat počet všech těch civilizačních chorob, jako je rakovina a podobně. A dále vědci už veřejně publikují stanoviska v tom smyslu, že 5G je největším experimentem v historii lidstva, kdy všichni, i ty lidi, co to povolili, i ty lidi, co mají peníze z těch sítí, tak jsou pokusnými králíky. Dále je tady citováno, že dochází i při těch intenzitách mnohem nižších k velké zátěži toho organismu. A samozřejmě naše média a Státní zdravotnický ústav to stále popírá. My už v roce 2015 jsme publikovali takovou odbornou stať a přidali jsme se k ní, kdy vědci oslovovali naše ministerstvo zdravotnictví a Státní ústav zdravotní. Máme to na našich stránkách, můžete se na to podívat. Takže se všechny ty vědecké studie, které jsou vědecké, tak se o nich říká, že jsou nevědecké, nerelevantní a podobně. A vlastně ta hygiena, na tu naši hygienu se v tomhle smyslu vůbec nemůžeme spolehnout. Protože tam nejsou ty údaje relevantní a všechno závisí na tom mezinárodním biznisu, protože to samozřejmě instalují ty nadnárodní firmy. A je to neuvěřitelným způsobem. Tam jdou miliardy euro dotováno Evropskou unií. A tím pádem to ovlivňuje život nás všech a samozřejmě dětí. Takže ještě jednou opakuji. Pokud tady budeme mít 5G, sítě 5G a pokud budeme vakcinováni a tady se vlastně, když to můžete vidět, oni pracují neuvěřitelným tempem. Den za dnem se zvyšuje ten tlak a vlastně ve velmi krátkém časovém úseku se to všechno snaží zrealizovat. Tak prostě, ať jsme nebo nejsme v NATO, ať jsme nebo nejsme v Evropské unii, tak budeme všichni nemocní a nebo mrtví. Takže z toho důvodu toto teď považujeme za prioritu číslo 1. Já teď dám slovo panu kolegovi a pak bych se vrátila k tomu druhému bodu, k té vakcinaci. Předávám slovo. Pan kolega není slyšet.
Teď já jsem si zapnul mikrofon teď. Já uvažuji nad tím vůbec, jak bych to uvedl do současné situace, do současné politické situace. Jo. Protože zdánlivě tyhle ty věci jsou takový toho technického, technického ražení a může se vyvolávat dojem, že to je jenom prostě, že jsme obětí nějaký technický revoluce a že prakticky to nemá s politikou nic společného. Jak říkala kolegyně, 5G a koronavirus se sebou souvisí už jenom kvůli tomu, že jedno doplňuje druhé. Jo. Ale toto všechno by nemohlo vzniknout, kdyby neexistoval plán, čili politické rozhodnutí, čili ideologie, která všechno toto vlastně obsahuje a plánuje. A plánuje to na desítky, ne-li staletí dopředu. Takže, aby jsme si uvědomili, kde je vlastně nepřítel. Ty korporace, který to zavádí, ty jednotliví aktéři na těch institucích, jako je třeba hygiena a Ústav národního zdraví a ministerstvo zdravotnictví a podobně, to jsou jenom realizátoři toho nápadu, čili toho vlastně té ideologie. Ale v pozadí v podstatě stojí lidé, jestli je můžeme vůbec nazvat lidmi, prostě organizátoři, kteří toto plánují. A tomu vlastně říkáme ta fašizace společnosti. Nacismus a fašismus prorůstá do naší politiky docela razantním způsobem a veřejnost si toho zatím nevšímá. Veřejnost si myslí, že to je jenom taková vlna prostě filozoficko-politická, která přejde, jo. Ale jak vidíme, tak nikdo nehodlá, aby tato vlna, aby tato ideologie prostě jako zmizela. Já bych to uvedl na příkladu zase na tom, na historii. To je to, co my pořád říkáme, že musíme nezávisle, objektivně posuzovat historické události, abychom vlastně mohli tu naši současnost, potažmo budoucnost, nějakým solidním způsobem vyhodnocovat a solidním způsobem se k té situaci dnešní postavit. Ve 20. a 30. letech víme dobře, nebudu to rozebírat, nástup nacismu v Německu a fašismu v Itálii. To byla ideologie, která v podstatě obsahovala to, co dneska my prožíváme. Akorát, že tam byly trošku jiné metody, byla do toho zařazena taková ta takzvaná horká válka a trošku jinak se to projevovalo. Ale ten cíl byl naprosto stejný. A ten nacismus vlastně, když si to dobře uvědomíme, tak se obracel takovému tomu, k té mystice, jo? K té danosti. Ono se s tím nedá nic dělat, protože je to vepsáno ve hvězdách. Jo? V té osudovosti. Jo? A to jsme viděli jako třeba u toho Hitlera. Že jo? Ten to říkal na férovku. Že jo? Prostě já jsem přeturčený a mám to daný teda jaksi v osudu a je zbytečný jako proti mě bojovat. Jo? Protože já jsem ten předurčený vůdce lidstva. A co se děje dneska? Podívejte se, jak to prorůstá třeba pomaloučku a nenápadně v kultuře. Že jo? Podívejte se na filmy. Na toho známého Pottera. Že jo? Jo? Různý fantastický filmy. to je jenom o ďáblu, o démonech, o čarování, nikdy nic pozitivního, vždycky se to jako zvrhne k té pozornosti, té temné síly, k tomu negativu. Ale vedle tohodle to je tak pro tu veřejnost, jo, aby si na to zvykla a jako nevšímala si, co se děje v té politice. Ale podívejme se v té politické sféře, co se děje. Už i dneska jsou politici, kteří mluví o své předurčenosti. Že chodí za kartářkama, že se dívá do křišťálový koule, jo, je to daný prostě, já jsem ten předurčený vůdce a je zbytečný tady mě nějak kritizovat kvůli nějakým penězům nebo k něčemu. Já jsem ten šéf, ten Führer, který zachrání náš stát. A to je to podhoubí. To je ten plán, který vlastně produkuje tyhle ty jednotlivý projevy, jako je 5G, koronavirus, různý záminky politický, jo, že se udělá citlivý atentát, že někde něco vybouchne. Teď to vidíme v té Libii, že jo. To bude zajímavý příběh a jsem zvědavý, jestli vůbec v dohledné době se dopátráme něčeho, proč to vlastně celé vzniklo. Že?
Libanon, jo, pozor, Libanon.
A co jsem řekl?
Libie, Libanon.
Ne, Libanon, jistě. Tak. Jo, Libanon, jo, to je čerstvá zpráva teď vlastně dvou dnů, že jo, nebo jak. A to je vlastně to, čeho bychom si měli všímat. Jo. Čili jestli se někdo deklaruje jako představitel temných sil a charakterizuje to jako neodvratitelnost, tak my se musíme obrátit k těm pozitivním silám a deklarovat tu nezvratitelnost té pozitivní síle. A to je to, k čemu my vyzýváme. Podívejte se, já si ještě trošičku vemu slovo, jo, potom předám a dám prostor tedy kolegyni. Podívejte se, co se děje, jak my upozorňujeme na toho svobodného živého člověka. To je osobní přerod ve vnímání postavení bytosti nebo osoby vůči společnosti. Čili to je vnitřní přerod. To není legitimace stranická. To není propustka na nepostižitelnost člověka vůči jaksi zákonům. Jo. Mně chodí maily až... No, člověk by se tomu smál, ale ono to nejde. Ono je to spíš takový tragikomický, protože na tom člověk vidí, že ten člověk to vůbec nepochopil, o co jde. Jo. To jsou nekonečný prostě maily, abych odpověděl, že měl dopravní nehodu a že měl tamhle to a že když se prohlásí živým člověkem, jestli ty orgány teda na něj můžou nebo nemůžou. Jo. To je to vlastně to nepochopení těch lidí, o co jde, to je vnitřní přerod toho člověka, vnímání, co je spravedlnost a co je zákon. A to záleží na každém z nás, jak my se k tomu vlastně postavíme. My nesmíme připustit, abychom byli v roli přihlížitele událostem, aby jsme byli v postavení tedy nesvéprávném, tudíž v postavení otroka. Ale podívejte se, jak ta lidská mysl pracuje. Nakonec dojdeme k závěru, že je pohodlnější si tak nějak uvědomit sám v sobě, počkáme, on to někdo vymyslí v zahraničí a až to vymyslí v zahraničí, tak my se tomu přizpůsobíme. To je strašný omyl tohleto. V tom spočívá to otroctví. My musíme se k tomu postavit. My musíme stanovit ty pravidla, jak by měla fungovat společnost. My nemůžeme čekat na to, až Putin, Trump nebo čínský prezident nebo kdokoliv jiný jaksi ze silných ekonomik světových nám něco vyřídí. Jo? Že nám něco zařídí a my se v tom prostoru potom budeme pohybovat a my nějakým způsobem a zase nastoupíme do těch fabrik a zase pod jiným velením a v jiný situaci se budeme pohybovat. A hlavně chceme klid, my nechceme žádný konflikt. Jo? Mě tohle to opravdu až jako trošičku jako vhání jako krev do hlavy. Jo? Jakmile někdo začne něco kritizovat, tak se vyskytne spoustu lidí, kteří volají po klidu. No, hlavně klid, jo, žádnou demonstraci, žádný konflikt, jo, to se rozděluje společnost, jo, my se musíme dohodnout, ale jak se s nima chcete dohodnout? Jestli vás v koridoru ženou na jatka, tak jak se s těma, já nevím, pohuňkama, jak se s těma pohuňkama chcete jako domlouvat, když oni jsou za to placený, aby vás tam nahnali. Že to je jejich zájem, aby vás tam nahnali, nebo aby nás tam nahnali. Jo. A vy se chcete hlavně ne klid, jo, hlavně nebečet, nebučet, jo, hlavně utíkat, jo, prostě tam, kam to a ono to nějak dopadne. No, nedopadne to nijak, jako dojdete na jatka. A to je to, proti čemu vlastně my zbrojíme. A to je to, co vlastně se snažíme mezi ty lidi dostat. Aby si toto uvědomovali. Že to není záležitost Aliance národních sil. Že ta Aliance národních sil jenom upozorňuje, jenom nastínuje ten směr, jaký je, jaký to má základy, jakou to má perspektivu a co my navrhujeme, aby to bylo jinak. To je všechno. Jinak to záleží na každém z nás. Jo, my se musíme oprostit od takové té zažitým přístupům k politickým stranám. Jo, když jsme vnímali ty politické strany jako vůdce. Jo, my si zvolíme vůdce, my si zvolíme Führera, no a pak se na to můžeme vykašlat, on to ten Führer prostě vymyslí. A podívejme se do toho, do historie, jak to vždycky s těma Führerama jako dopadlo. Jo? A hlavně, co vymysleli. Jo? A to byla i ta situace v té válce. Teď oni to vyvěšovali. Každý den byl vyvěšený seznam popravených. Každý den bylo oznámeno, kde došlo teda k masakru v nějaký třeba vesnici nebo v nějaký čtvrti nebo něco takového, že jo, proti teroristům, že jo, proti nepřátelům říše, jo. To bylo veřejně proklamované. A co ta společnost dělala? Až na jedince, až na určitou skupinu lidí, jo, kterým říkáme tedy vlastenci a ty nasazovali životy a bránili se, jak uměli a jaký měli možnosti. Ale jako většinová společnost se vytvářela nacistická kultura, nacistické filmy, nacistická hudba. Jo, to všechno, ta kulturní fronta prostě se přidala. Mlčela. A bylo vidět, všichni věděli, že jsou transporty, že se lidi nakládají do dobyčáku, to nebylo těm lidem tenkrát divný? No vidíte, přešla historie, přešly desetiletí, ono se to v podstatě opakuje znova. A zase je každému jedno, že se to nakládá do těch dobyčáků, že se teda dělají nějaký akce, že se na něco upozorňuje. A zase je to, jako ty většinové společnosti, zase je to šumafouk. A to my právě nechceme. A to si klademe jako hlavní úkol pro tu Alianci národních sil, na tohle to upozorňovat. A hlavně upozorňovat na to, že není z toho úniku. I ty koupený, my tomu říkáme vlastizrádci, i ty zaprodanci, to je v podstatě takový jako to kápo. Jo? Oni si zvolají prostě takový jako šéfy, jo? Dílčí šéfy na určitých úrovních a ty už to potom řídějí. Jo? Jo? Takže i na to kápo dojde. Pozdějíc, pokopitelně, pozdějíc. No, až splnějí svůj úkol, tak na tyhle ty lidi dojde. A to oni si neuvědomují. Oni si myslejí, že teď je to fajn, já za to dostanu prachy, dostanu funkci, jsem vlastně nedotknutelný, ať si melou, co chtějí. Jo? A já to přežiju. Jo? Já jsem naset na ten správný vlak. Jo? Ale to jste viděli i třeba v té historii, jo? I třeba za ty druhé světové války. Jo? Jak ty udavači a tohleto, jak si taky mysleli, že si polepšej, že, jo? Že někoho udali, že na černo zabil prase a on chudák šel do koncentráku a tam ho zabili. A mysleli si, že si s tím teda jako polepšej a zařadějí se do toho správného směru a ono ne, jo, moc málo jich jako přežilo tu druhou světovou válku, no a po druhé světové válce se s nima dělali procesy. A dneska ta třetí generace křičí, že by měli dostat odškodnění, protože jejich předek byl po válce v politickém procesu popraven třeba, nebo souzen, nebo diskriminován a to. A zase ta společnost kouká, poslouchá a nereaguje. Proč teda ta veřejnost nevystoupí prostě hromadně a neřekne, prosím tě, jako zbláznil jsi se? My proti tobě nic nemáme, ale tvůj dědek byl prostě svině. On nás zrazoval. A taky po válce byl za to souzený. A mezi náma ty nešťastný, ne nešťastný, ale zapaď pámu za ně, za ty dekrety Benešovi, to nebylo vycucaný nějak z prstu. To bylo v podstatě pokračování znárodnění z první republiky a pokračování pozemkové reformy z první republiky, která nebyla dokončena právě díky té politické situaci koncem 30. let a druhé světové války. Ale to ještě komunisti nebyli u moci. To byla demon, někdy se říká, já nevím, třetí republika, nebo jo, to byla ještě jako demokratická republika, takzvaně, jo. A to, že se to vyvinulo, že ty lidi chtěli něco jiného, že si to pamatovali, to svinstvo z těch 30. a 20. let, že si pamatovali to svinstvo za ty druhé světové války a chtěli něco jiného. A tudíž, když teda přišel někdo, kdo řekl úplně něco naopak, něco nového, takže ho zvolili. A podívejte se, ta třetí generace, jak útočí. A to je ta fašizace. Jo? Co nám takový Schwarzenberg bude vyprovovat něco o nějaký demokracii? Prosím vás, bláznili jsme se. A nikdo nic. Dokonce u něj makají. A mladý Schwarzenberg veřejně nad nima vohrnuje nos. Taky jsou to lemplové špinaví. A on tam sedě přijde druhý den do práce. Mě tohle někdo říct? Tak zaprvé se dopustím trestného činu. To jako takhle by se mnou asi nikdo jako nejednal, kdybych se to dozvěděl. Jo? Ale za druhý bych tam už nikdy nešel, kdybych měl chcípnout hlady. Jo? A ta netečnost, ta nás vede do té zhouby, protože ta netečnost je vlastně podpora tohohle toho systému. A můžeme si tady mluvit o páté generaci a o nějakým virusu a teď přijde ještě něco jiného, že jo? To bude nekonečný příběh, jo? Protože oni to myslejí vážně s tou likvidací těch lidí. Oni to myslejí vážně, jako oni jako s nima se nemůžete domluvit. Jo, pánové, ono by to chtělo zmírnit, nebo ono by tohle by jsme neměli dělat. To je ten nesmysl prostě. Čili proto my říkáme jasně vystoupit, oprostit se od toho vlivu, protože tam nemůžete udělat nějaký jenom kompromis. Tuhle tu smlouvu povolíme, tuhle tu smlouvu teda nebudeme ratifikovat, jo, tamhle se domluvíme na nějakým kompromisu, jo. To prostě, oni vás ani nepustí ke slovu. Vždyť se podívejte, jak s těma našima představitelama, jak jednají. Jako kdyby tam nebyli. A můžou si tam říkat, co chtějí, ale oni ani neříkají, jo, protože oni mají úkol na to, aby to podepsali, ne, aby něco říkali. Ale pro domácí posluchače pochopitelně říkají, že jo, aby jsme si mysleli, jak byl celý upocený a vyčerpaný, jak 4 dny nespal a pak byl demokraticky přehlasován, že jo. Jo, ale tak to není, že on tam jel z pověření parlamentu a tam to bylo jasný, že to prostě má podepsat, že jo. Tam šlo jenom o to, komu, co mu se dá, jo, kterým institucím se dá, kterým se institucím se nedá, kterým těm politickým proudům, těm v jednotlivých státech se dá a v kterých se nedá, jo. O to tam šlo. Prostě pohádat se o tohleto, Franta z Francie dostal víc než Franta z Čech, jo. O to tam jde. Ale že by jako zásadně někdo proti tomu vystupoval, to je prostě rozebírání medvěda v lese. A podívejte se, veřejnost dělá, jo, kdyby se to týkalo, no. My zase nebudeme moc vjet na dovolenou, my zase budeme nosit roušky, takhle to přeci dál nejde. Prosím vás, už musíme jednou říct zásadní slovo. Dost! A předávám slovo.
Vladimíro? Tak, teď nevím, kam nám Vladimíra zmizela. Halo, halo.
Mě nešel vypnout mikrofon.
A nebo zapnout.
Zapnout, no. No, já jsem chtěla navázat v tom smyslu, že třeba v Německu tam už opravdu dost začínají říkat. Já bych tady chtěla upozornit a inspirovat se jednou aktivitou, z které by si měli vzít vzor například i naši lékaři, ale i politici. V Německu, teď běhá po internetu, vznikl mimoparlamentní výbor pro vyšetření koronaviru. A já kladu důraz na to mimoparlamentní. Protože v Německu, stejně jako u nás a stejně jako v jiných zemích, ani jedna z parlamentních stran vlastně nevystupuje proti té falešné pandemii. Všichni se tváří, že to akceptují, že to tak je. Takže Německo najednou, jednak kvůli té demonstraci v Berlíně, jak byla, bylo tam, oficiální údaje jsou 20 000 lidí, ale lidé, co to sledovali, třeba záznamy policistů, tak ve finále tam bylo 3,5 milionu lidí. Takže takhle jako ohromný rozdíl je v těch údajích, které publikují média a která jsou skutečná. Ale co teda v tom Německu se stalo? Tam byl vytvořen ten mimoparlamentní výbor pro vyšetřování koronaviru. Ti lékaři udělali tiskovku a tam ten projekt veřejně oznámili. Média, já nevím o tom, že by to přebrala oficiální média, nicméně ta neoficiální ano. A teď oni tam zcela jasně řekli, že jsme ve fázi přípravy totální totální přípravě na celoplošnou vakcinaci. A že média vylévají hromadu nesmyslů o jakési pandemii a o nutnosti dát se vakcinovat a odvolávají se na takzvané vědecky podložené zprávy u nás taky, třeba ten epidemiolog Maďar, a vyzývají pořád ta média, abychom nevěřili dezinformacím. Ale pokud jsou si tak jisti tou svou vědeckou pravdou, právě dědu lékaři vyzývají je, tak proč nedovolí nikomu, kdo má opačný názor, oficiálně vystupovat v médiích? Takže tam dochází k závěru, že jde opravdu o totalitu, o nastolení totality, kdy je myslete stejně a jiné myšlení není povoleno. A oni právě říkají, že je jasné naprosto, že se to děje jako v celém světě, že to má jednoho režiséra. Takže a samozřejmě taky byli, nebo já nevím, když se jim vlastně média nevěnovala, tak nebyly tak oficiálně označeny za konspirologii, ale jen mezi nima třeba i ten pan doktor Koch, který vystoupil s tím, že na ten koronavirus ani v Německu nikdo nezemřel, dal tam mnoho těch důkazů. Takže tak asi jednotlivci takhle označeni byli. Ale oni právě říkají, že všechny ty, že dochází k metodám a k potlačování přirozených a ústavních práv občanů. A je to stejné ve všech státech, stejně jako v Německu. A je tady očividné, že všichni jednají podle jednoho globálního scénáře. Ten koronavirus má takovýto úplně jasný podpis. A že zatím mají kontrolu jednotlivé státy nad represivním aparátem a vlastně vhánějí ty lidi do a připravují tu nucenou vakcinaci. Ale ti lékaři říkají, že to tak nebude na věky. Že svět se rychle a zásadně mění a že už teď je to patrné každému. A že ti lékaři, kteří budou spolupracovat na nucené vakcinaci obyvatelstva, se dopouští zločinu. A to podle platné ústavy, tam se odvolávají na tu listinu základních lidských práv a svobod, která je samozřejmě platná i u nás a ve všech zemích. Ale že se dopouští zločinu i na základě závěrečných dokumentů norimberského procesu. A právě říkají, nyní možná ještě budou chráněni státem, ale zítra stanou před soudem. A ještě teď, než bych se pak věnovala některým konkrétním fakt inspirujícím věcem, které ti němečtí lékaři tam řekli, tak já bych navázala na kolegu v tom smyslu, že on hovořil o tom satanismu. A já jsem narazila na jeden velmi zajímavý článek, který vlastně říká a dokládá to na jednotlivých těch faktech, že to, co se děje na celé planetě kolem COVID-19, je jeden satanistický rituál, a to od začátku až do konce. A vlastně se vychází ze 4 faktorů, které jsou součástí každé té satanistické, ano, jestli můžeme brát hovory, ano, já jen dokončím tady tuhle sentenci, každé té satanistické zasvěcovací ceremonie. A teď říkají, co to je? Je to nošení roušky, umývání rukou, společenský distanc a karanténa. A je to tady rozebíráno, že to nošení roušky vlastně má symbolický význam. Je to přiznání podřízenosti a je to vyjádření souhlasu s tím, že přijímáme jakési vedení zhora a nehodláme proti tomu protestovat. A tím, že mají lidé náhubek, tedy roušku, tak vlastně jako pes se transformujeme na tu jeho úroveň. Také tam byla citována v tom odborném článku Encyklopedie Britannica, která říká o maskách následující, a teď cituji. Člověk, který nosí masku, je považován za toho, kdo je v přímém spojení s duchovní silou této masky a je tím vystavován v nebezpečí, že tato síla na něho může uplatňovat vliv. Tím, že si někdo nasadí masku, tedy roušku, může často projít psychickou proměnou, a jako v tranzu na sebe přebere ducha nebo tu povinnost, kterou ta maska představuje. Takže nositel masky nebo roušky se psychicky sjednotí s charakterem toho příkazu a stává se automatem bez vlastní vůle a je podřízen tomu, kdo mu tu masku poručil nosit. Další ten rituál je umývání rukou. Je to, to symbolické, že myjeme si ruce. Jakože si vlastně myjete ruce nad zodpovědností za svůj život, za nějaký čin. A ta televize nás pořád nabádá, abychom si myli ty ruce. Přijdete do obchodu, všude to slyšíte. A oni říkají, jen když si budete mít ruce, tak takhle přežijete tu hroznou nemoc. Takže to mytí rukou je formou, jakým ten rituál vlastně mění ty lidi na nové tvory. Tím, že oni, tím, že si umyjou ruce, jako Pilát Ponský třeba, se zbaví všeho toho starého, co bylo. Tedy, tady v téhle kauze covidu, se zbaví těch starých tradic, starých zvyků, bývalého způsobu života. A jsou připraveni na to, co má přijít. A následuje tedy ten další rituál, ten třetí, a to je ten společenský distanc. A tento rituál, vlastně společenské distancování, předchází každému procesu zasvěcování. Je to ta osamocenost, která vlastně má být traumatická pro každého člověka před tím obřadem zasvěcování. A je potřeba totiž proto, aby ten člověk byl alespoň trochu psychicky vyšenutý z normálu. Takže když máte být celý dny jenom třeba s jedním člověkem nebo být úplně sám, tak to samozřejmě dělá s tou psychikou divy. Teď to nemyslím v tom kladném slova smyslu. Potom je tady rituál karantény. A to zase můžeme vzít příklad od vězňů, že vlastně ti nejtěžší jsou na samotce, což je ta nucená karanténa, často se zblázní nebo zemřou. Protože člověk je tvor společenský a jestliže je omezen ten styk člověka s člověkem, tak se každopádně mění psychika, zanechává to opravdu hluboké stopy. A v tom odborném článku je citováno, že oplátkou za ten dar zhora se izolovaný člověk odvětšuje tím svým chováním vůči těm svým pánům, kteří mu to nakázali, a protože tím ztrácí svoji důstojnost, tím, že je poslechl. Ztrácí svoji samostatnost, nezávislost, svoji moc, svobodnou vůli, část svého života, životních sil a vlastně jakoby osobní integritu. A pak je hrozně těžké na to navázat, protože třeba existuje mnoho studií, dám příklad z jiného oboru, když je člověk nezaměstnaný určitou dlouhou dobu, tak když to u každého je to samozřejmě trochu individuální, ale ta doba je daná, když to překročí nějakou dobu, třeba 2 let, já to nevím teď přesně, tak pak už je nezaměstnatelný. A to samé se samozřejmě týká také toho sociálního distancu anebo té karantény. Takže pak vlastně se ten člověk vzdává té své ojedinělosti, vydává se na pospas těm, kteří si osvojili to právo rozhodovat o jeho životě a vlastně uvěznit ho. A člověk pak přijímá to věznění a bere na sebe tu otrockou poslušnost přesně podle té vůle toho diktátu. Takže už mu není pak dovolen žít život tak, jak on sám uzná za vhodný. Takže jestli tohle to není sociální inženýrství globální par excellence, tak jako jaký jiný příklad chtějí mít lidé před očima? A ta výsledná fáze tedy je vlastně, že ten izolovaný člověk, pokud je izolován dostatečně dlouho, tak pozbude svobodnou vůli, jako v tom, co se týče toho zaměstnání, tak už pak je nezaměstnatelný, už nemá v té hlavě ten software, já nevím, ráno vstát, jít do práce, pracovat a podobně, je to tam vymazáno a tohle přesně se s tím izolovaným člověkem po dlouhou dobu sociálně týká se to té svobodné vůle. A vlastně je podlomeno i jeho rozhodování, rozhodovací schopnosti. A je de facto vydán na pospas manipulátorům. Takže když ho budou chtít očkovat, nechá se, aby se zavděčil, aby ho znovu nezavřeli do té kopky, nebo do toho pokoje, nebo do toho bytu. A vše, co v něm bylo předtím, vlastně je pryč a stává se velmi podajným a neprotestujícím. Takže je to, to, co se děje, je systematické sociální inženýrství. Jak jsem řekla před chvílí, nelze to nazvat jinak. Já se dívám na čas, tak máme, Martine, hovor, nebo můžu ještě něco k těm Němcům?
Ještě můžete, hovor zmizel, tak čekám, jestli byl do vysílání, jestli se znova ozvou. Je, počkat, máme SMSku, tak já teď jsem jí máznu, tak moment, teď jsem jí má... hned jdeme na ní, znova jí otevřu. Meine chyben. Pane Marcikáne, zeptejte se hostů, že když třeba tajně spustí 5G sítě a lidé budou umírat, tak řeknou, že umírají na covid a že měli pravdu. Lenka, zdraví.
No tohle to se stalo, to jsme říkali minule v tom Wuhanu.
Jo, a to je to samé s tím kreslovým vtipem. Ano, pane Novák, já vidím ten šíp ve vaší hlavě, ale věřte, že to je covid. Věřte, no, že to je covid.
Věřte mi.
No, přesně. Když jsme to zmiňovali v minulých, že ano, vy jste to zmiňovali, tu patologickou, evropskou patologickou, co to je asociaci, že ano, uvedli ano. Ta svá data a spousta těch věcí, těch důkazů a faktů. Samozřejmě, dneska jsem to zmiňoval.
Je milion, akorát tak. Média se tomu nevěnují. A to jsme tady taky říkali. Ty alternativní se tomu věnují, ale to většinou dělají lidi z vlastní vůle. Takže to není takový systematický, jako když máte někde placeného zpravodaje 24 hodin denně a dáte velkou práci najít přímo na těch zdrojích, na těch třeba ten patologický ústav nebo ty národní ústavy zdraví. Každá ta stránka je komplikovaná, je tam milion statistik. Tak najít ty věci, ale přesto se to děje. A ty důkazy prostě jsou na stole, z toho stolu padají, jsou jich hromady. No ale ještě teda k těm Němcům, jo. Oni právě říkají...
Tak moment, Němce necháme na chvilku, máme teda hovor, zkusím ho... Halo, moment, rovnou do vysílání jsme... Dobrý večer, tak můžete, rovnou. Dobrý večer, ano. Jo, dobrý večer, teď jsem četl vaší zprávu.
Ale my nic neslyšíme.
Tak moment, oni vás prý neslyší, tak takhle? Takhle.
Už mě slyšíte?
Ano.
Už jo.
Já jsem to myslela vzhledem k tomu, jak jste říkali, že v Německu protestují. Jo, že pak třeba lidi začnou umírat a těm protestujícím řeknou, vidíte, měli jsme pravdu, takhle. Možná jste o tom minule mluvili, jak jste se vyjádřila potom, nebo přede mnou, jo, jestli mě rozumíte.
Mm-hmm.
Jo? Tak jo. Děkuji, nashledanou.
Dobře, děkujeme.
No tak já si myslím, že jsme to zodpověděli a je to tak, prostě to tak bude. A teď parlamentní vyšetřovací komise, oni právě říkali, protože nic nedělá parlament, tak my občané a my lékaři, teda tam byli, jsme povinni to provést sami. A to samé je nutné udělat u nás. Já nevím, u nás jsou ty lékaři jenom jednotlivé rozptýlené prvky. To bychom mohli vyjmenovat na prstech jedné ruky, kdo se k tomu vyjádřil negativně. Tak to byl ten pan profesor Žaloudík, ta paní doktorka Adamcová, pak částečně pan doktor Pirk, pak ještě ten jeden pan doktor Balík, myslím, no a pak ještě ten pan Jordán, a to je asi všechno. A to furt koluje, takže 5 lékařů, jo, ještě možná ta jedna lékařka, tak 6. A víc jich možná nebude. A oni právě říkají, že je nutné zkoumat, proč byly v zemi přijata taková omezující opatření v souvislosti s koronavirem. Proč lidi trpí a jestli vůbec existuje reálná spojitost s nemocí. Že to je otázka, protože se říká, že ten koronavirus je všude a vždycky byl a bude. A nemoc se de facto nezpůsobuje, anebo jenom velmi lehký průběh. A říkají, že mají velmi vážné pochybnosti ohledně toho, nakolik odpovídají ta omezující opatření realitě. a že to je nutné vyšetřit a vyvést z toho závěry. Oni spolupracují s jednou prestižní americkou právní firmou, takže do toho také vkládají velké naděje, že to nebude prostě jen tak, že oni něco vyšetří ta komise a pak jako všechno bude ve starých kolejích. Ne. Oni chtějí z toho adekvátní právní závěr vyvést, to znamená vůči jednotlivým lidem. A chtějí, aby v tom mimoparlamentním výboru nebyli jenom lékaři, ale samozřejmě, aby tam byli specialisté ze sociologie, z práva, z ekonomiky a jako mnozí další. A pak tady právě říkají, že proč je nezbytný takový mimoparlamentní výbor. Protože v těch veřejných médiích absolutně chybí proporcionalita. A mezi lidmi je hrozivá nevědomost a mezi politiky hrozivá nevědomost ve vztahu právě k těm mezinárodně uznávaným výzkumníkům a expertům ze všech oblastí. Z virologie, bakteriologie, epidemiologie, z ekonomie a podobně. A vůbec tihle odborníci není jim nasloucháno. Třeba zmínila jsem tady pana doktora Kocha, tak toho vyrazili, když tu svoji analýzu o koronaviru přednesl, tak je bez práce, nebo teď už možná nějakou našel. Takže buď je neposlouchají, ignorují, anebo zesměšňují a nazývají ty lékaře, kteří za sebou mají celoživotní prestižní výzkumy a činnost, že jsou to šarlatáni a konspirologové a podobně. A pak tady říkají, a to je velmi důležitá věc, že se úplně nesmyslně a nebezpečně vnucuje vakcinace a prosazuje se očkování bez medicínské nezbytnosti a bez, a to je taky varující, bez objektivních a vážných důkazů pro realizaci. A že to došlo tak daleko, že vlastně už ani není v Německu, u nás samozřejmě taky ne, dostatečný počet nemocných lidí, aby se to na nich dalo otestovat. A teď, a to je ten kámen úrazu, oni říkají, že tady tahle vakcinace, a o tom jsme možná taky hovořili, je zcela nová forma očkování, takzvané RNK, tedy ribonukleová kyselina. A že to je na rozdíl od těch předchozích očkování, tak ta je schopná měnit genetický materiál přímo v člověku a způsobit nenapravitelné škody. A oni říkají, vždyť lékaři přísahají ten lékařský princip neuškodit. To je úkol lékařů. A politici zase přísahají, že mají tu zemi spravovat v pořádku. Takže oni se tady odvolávají, což je nezvyk teda v téhle společnosti, ale několikrát na čestnost. To tam zaznívá několikrát v té jejich tiskové konferenci úvodní. Takže tím předávám slovo panu kolegovi, ale pak se k tomu můžeme vrátit. Ale abychom si uvědomili, jak strašně je to nebezpečné, že to není obyčejné očkování. A že to je řízeno globálně, celosvětově. A to už jsme tady také xkrát říkali, ta agenda 2030 OSN, která je de facto agendou o genocidě lidstva. Teď jsem nedávno viděla zase ruské video, myslím, ten Nikita Michalkov tam citoval přímo z té agendy, já jsem to použila v několika článcích, kdy oni to tam říkají, musí být méně lidstva a to lidstvo musí být nevzdělané, protože čím je ten člověk vzdělanější, tím jakoby chce více věcí a tím se podle jejich názoru narušuje ten trvale udržitelný rozvoj. Takže pod tou rouškou trvale udržitelného rozvoje je to decimace lidstva, jak psychická, tak fyzická v globálním měřítku. Předávám slovo panu kolegovi.
No já bych se chtěl vrátit k tomu prapůvodu vlastně té myšlenky, jo. Ten satanismus, ten tady nevzniknul z čistého nebe, já nevím, po roce 89, mluvím o naší republice. Ten už tady jako prosakoval, už to bylo zřejmé jako v těch 80. letech. A tam se to vlastně prosazovalo skrze určité koncerty a setkání mladých lidí pod moderní tedy muzikou, novým proudem. A nikdo na to nereagoval. My jsme se s tím setkali na Těšínsku, kdy to prosakovalo k nám z Polska. Byly tam určitý zasvěcovací rituály od prkotin, dalo by se říct o takových těch pubertálních projevů, jo? Že ten člověk, který jako se zasvěcoval, tak musel, já nevím, prostřílet pistolí dopravní značku a tak dále. Ale ono to potom narůstalo a byly případy i vražd miminek v kočárku. A tak jako se to trošičku jako začalo šetřit. Já jsem u toho byl, takže to teď to berte jako z vlastní zkušenosti, jako jo, že to není jedna paní povídala. Takhle nenápadně vlastně do té společnosti se to jako prosakuje. A oni ty setkání skrývali pod rockovýma koncertama, kde se tedy odehrál koncert, jo, a pak ty příslušníci vlastně té sekty satanský se scházeli na utajovaných místech a tam prováděli ty černý bohoslužby. Jako, jo. A ta garnitura politická to pojala takovým zvláštním způsobem necitlivým a prakticky kontraproduktivním, že začala vlastně omezovat ty rockový koncerty. Jo. A vidíte sami, jak potom 89. roce ta kulturní fronta na tohle to právě poukazuje, že jo, jak byla nesvoboda, že jo, že nemohli prostě si dělat, co chtěli, jo, že nemohli zpívat prostě žánr, který letěl světem a u nás se to zakazovalo, že jo, jaká to byla diktatura a podobně. Víte, takže ono se proti tomu jako těžko bojuje už z jednoho důvodu. My jsme v podstatě ateistická společnost, nebo aspoň si teda to myslíme, že jsme ateistická společnost. A v ateistické společnosti mluvit tedy o Bohu a o ďáblu je velký problém, protože spousta lidí na to nereaguje a myslí si, že to je prostě nějaký blábol. Ale ono to skutečně fyzicky to v té společnosti jako existuje. A ty reakce jsou až nepředstavitelné. Podívejte se v globálním měřítku, jak my jsme přistupovali k duchovnu. Jo? Furt se říká, že tedy jako duchovno se zvyšuje a ble, ble, ble. Jo? A pak nakonec zjistíte, že to duchovno, oni si myslejí právě tuhle tu temnou stránku, jo? Že oni myslejí, že když se bude zvyšovat prostě to čarodějnictví, no tak, že to je to duchovno. Že jo? Jo? A v tom globálním měřítku, to podívejte se třeba na takovým tom známým svátku. U nás se tomu říkalo dušičky, nebo říká se tomu dušičky. A ten rituál v podstatě spočívá v tom, že ty živí, že jo, udobřují vlastně tím vztahem pozitivním k tomu zemřelému, tak udobřují vlastně ty toho ducha. Jo? Čili tam je jednoznačně prostě ten vztah k tomu zemřelému jako v pozitivním tom, aby nedocházelo právě k tomu, že by vstoupili do našeho reálného života a škodili by nám. Ale v tom anglosaském světě existuje, jak se tomu říká, no, ten Halloween.
Halloween.
Halloween. A tam prakticky je to opak. Tam právě se ty lidi převlékají za ty démony. Tam vlastně ty duchy a ty démony vlastně jakoby vztahovali do našeho reálného života. Vyvolávají vlastně ty duchy zpět do našeho hmotného světa. A domnívám se, že i v mnoha případech se to povede. Jako jo, zvláště u takových těch mladých lidí, který ještě jedou na to podvědomí víc než na ten rozum, to znamená u té mládeže, a oni prostě na sebe vlastně natahují to temno. Jo? Čili ten opak úplně. A jenom na tomhletom svátku vidíte, jak diametrálně se vlastně k tomu duchovnu jako přistupuje. Z toho našeho, z té naší historie a z té naší tradice a z tradice tedy toho anglosaského světa. Jo? Čili to je strašně nebezpečné. Ale to souvisí i s tím modernem, jo? S tou módou, například tetování. Jo? On se ten člověk, on je schopen si prostě na to svoje tělo nechat vytetovat jakoukoliv blbost. Jo? Ale i démonickou blbost. Podívejte se, kdo si na sebe nechá vytetovat něco pozitivního. Jo, to jsou samý draci a stvůry a hadi a já nevím, co všechno. Ale oni si neuvědomují, že oni se s tím začnou vnitřně ztotožňovat. Oni si vlastně sami mění ten pohled na tu realitu. A za nějakou dobu je z toho člověka úplně jiný člověk. Aniž by si to uvědomil. On se s tím ztotožní. A to souvisí s těma maskama. Jo? Dneska už to není bílá rouška, černá rouška, nebo já nevím, červená, jo? Prostě jednobarevná nějaká, prostě jenom ochrana na tom, ale už se to potiskuje. Že jo? Už se tam dávají různý obrazce, že jo? Už to začíná prostě zase díky tomu obchodu, jo, a té prodejnosti vlastně té roušky, se to stává vlastně módou, jo. A to je to, co vlastně říkala ta kolegyně. Ten člověk, aniž by si to uvědomil, já neříkám, že to dělají lidi schválně, jo, ale aniž by si to uvědomili, tak se vlastně sami začínají jako dobrovolně přetvářet. Oni si sami modelují jiný pohled na tu skutečnost. A protože vedle sebe vidí jenom satanismus, jenom, jo, to už vidíte v těch programech v té televizi, jo, ve filmech, v těch divadelních hrách a v muzice, hlavně v muzice, jo, tam ty tóniny některé, ty frekvence, který prostě dneska v té melodii převládají, tak vám v podstatě tím kmitočtem mění ten váš tělesný kmitočet a mění vám vlastně tu podstatu toho pravého duchovna. Jako, jo. Čili víte, já i v té mimoparlamentní opozici s hrůzou sleduji, kolik lidí nevědomky třeba, oni to myslí dobře, nevědomky prosazují satanismus tím, že se snaží prosazovat duchovno. Jo? Ale protože v podstatě tomu moc nerozumí, oni si přečtou 10-20 nějakých publikací, nějakých článků na internetu, setkají se s nějakým kolektivem, tam si o tom povídají, jo, a už mají dojem, že jsou tedy oduchovnělí, ale pak to vede právě k tomu, k této ujetině, jo. Že my to duchovno, když se řekne duchovno, tak si představujeme, že je to pozitivní síla, jo? Že to je vlastně jako jako ten, že se jako blížíme k tomu Bohu, jo? Nebo k tomu ideálu. Jo? Ale opak je pravdou. Jo? My se vlastně tímhletím snažíme jako vzdalovat od toho ideálu, od toho dobra. Jo? A říkáme tomu stejně. Jo? Ta symbolika je stejná. A právě to je to strašně matoucí. A to, když naaplikujeme na školství, na ten gender, že jo, na to potírání tedy role muže a role ženy a vůbec jako smysl těch pohlaví, tak vidíte, že to je opravdu satanská, to je satanský rituál, který je rozpracovaný do naprostých detailů. A v celé šíři vlastně myšlení člověka, v celé šíři jednání toho člověka, ne jako člověka, ale jako lidstva, teď myslím. Jo? A úplně do detailů vlastně nabourávají to pozitivum. Jo? Oni, to jsou takový ty diskuze, že, jo, že čarodějnice upalovali a jak to byly vraždy, že jo, a tak dále. Pochopitelně můžeme nad tím jako diskutovat, jako, jak by se to mělo dělat nebo nemělo dělat, ale byl to vlastně tehdy jako odpor té společnosti vůči tomu satanismu. Jo? To, že se to potom zvrhlo do kšeftu, že se to využívalo na to, aby se zabavoval majetek a znásilňovaly se ženy a podobně, to je věc druhá. Jo? Ale ten prvotní impuls té obrany, prostě té obrany té společnosti, tak ten tam byl. Jo? Ale dneska my tu žádnou obranu nemáme proti satanismu. My vlastně jsme v takým váku, kde si nevíme s tím vůbec rady. A řekněte nešťastnému člověku, že když to vezmeme z té pozitivní stránce, tak mu řekneme, no víš, hele, musíš se polepšit, musíš ty sám bojovat, protože ty sám si se do toho dostal, do té katastrofální situace a ty musíš tím jednáním se z toho vlastně jakoby dostat do té pozitivní polohy. A pak přijde druhý a řekne, dej mi tady 500 korun a já ti to zařídím. Já udělám rituál a ty se toho zbavíš. No tak jako potom ten člověk jde a těch 500 korun dá a jde k nějaký tý čarodějnici, jde k nějakému tomu guru, že jo, který se teď vylíhlo za každým pařezem straší jinak. A pronikne to i do té politiky. Podívejte se, vzdělaný člověk, který se umí pohybovat v té společnosti, nemá absolutně problém s hmotným zabezpečením. Jo? Ať ho získal jakkoliv. Jo? Najednou prostě se přikloní vlastně k satanismu. A ta společnost a i ta politická garnitura vlastně mlčí. Oni se tomu tak nějak jako posmívají, jo, a dělají si z toho srandičky, ale že by nějak zásadně někdo, a podívejte se, ani z těch církevních kruhů to nikdo nezaregistroval. Ani z těch církevních kruhů, který se furt zaštiťují Bohem a Kristem a jaký jsou tady jako zástupci prostě toho pozitiva, jo? Tak proti tomu nikdo prostě nehles ani hláskem. Ani hláskem prostě. Že se něco takového děje. To je všechno. Předávám slovo.
Já teda si ho přebírám. Já jsem chtěla říct, že když se dívám na ta naše témata, takže bychom mohli spojit Že, jako to, co čeká Českou republiku a svět, jestli čeká partyzánská protikoronová válka, tak to už jsme vlastně řekli, že de facto ano, a co se dá dělat, tak jsem zmínila, že v tuhle chvíli šířit informace, podepsat ty petice nebo ty výzvy, aby se to automaticky posílalo na ty státní činitele. To samé se ještě udělá v oblasti vakcinace, teď je to v oblasti 5G, to samé bylo i v oblasti tradiční rodiny. Prostě použít všechny zbraně v uvozovkách, co má člověk po ruce. A už jsme tady taky několikrát rozebírali, že jsou informačního charakteru, ty jsou důležité, a potom jako ty fyzické. Tak pojďme používat toho informačního charakteru, a já myslím, že se to teď ještě v daleko větší míře děje, že opravdu lidi to chápou a vlastně tohleto dělají. A já bych to teda uzavřela jenom ty Němce, s tím, že to fakt je pro nás velká inspirace, protože oni právě říkají, že v těch médiích a ze strany politiku, tak je pouze jednostranný popis té situace. A že to se musí, jako s tím se musí teda skončit. Protože to je samozřejmě přístup velmi neprofesionální. A že oni používají, a to je zase ta sociální technika, budování té pandemie strachu. A k tomu se používají ne relevantní údaje, ale v podstatě se jedná o propagandu. Takže propagandistické budování teorie strachu. A ještě co se týče té vakcinace, tak bych tady řekla dvě důležité zprávy. Za první vyšla tenhle týden, že firma, která se s Evropskou unií dohodla na dodávkách vakcíny, tak je vyšetřována ve Francii, protože ta firma čelí vyšetřování kvůli léku na epilepsii, který zapříčinil smrt plodu mnoha těhotných žen. Takže s tou se domluvila s touhle firmou Evropská unie na výrobě koronavirové vakcíny. Takže to bychom taky měli vědět. Potom ještě, že ta Big Pharma, ten velký farmaceutický průmysl, že řekl, publikovala to tisková agentura Reuters, že vlastně neponesou ty firmy odpovědnost za poškození vakcínou COVID-19. Takže to je důležité vědět. Oni už teď se zříkají odpovědnosti, protože ví, že to prostě bude nebezpečné. Takže pokud budeme mít všichni k dispozici tyhle informace, tak se samozřejmě můžeme daleko lépe rozhodovat a nesmíme ale poslouchat ta média. To opravdu nejde. No a pak tady máme to další téma. Moment, já se podívám. Martine, jste tady?
Ano, jsem zde.
No. Ještě máme tady, kolik máme času. Co bude dělat americký ministr zahraničních věcí Mike Pompeo v České republice? To je taky velmi důležitá zpráva, nevím, jestli jste ji zaregistrovali. Ty zprávy se ze začátku trochu různily. Jednou bylo, myslím, minulý týden, že by to měl být tento týden, teď Četka uvedla, že to bude příští týden, myslím 12., že se má setkat i s panem prezidentem. A teď je jako otázka, proč vlastně tady je americký ministr zahraničních věcí? Takový ty věci, co se nám oficiálně říkají, že tu bude slavit 75. výročí osvobození a podobně, tak ty jsou nesmysl. My jsme na našich stránkách publikovali takovou stať pana doktora Tesaře. To je historik a ten tu svoji úvahu zahájil tím, že na stránkách iDNESu četl, jak už zpracovávají ta média zase tu naší veřejnost v tomhletom smyslu. Teď zacituju z toho iDNES. Tam píšou, kam dolétnou nové ruské rakety. V dostřelu je celá Evropa, včetně České republiky. Severoatlantická aliance posílí ochranný deštník proti raketám, nejen jako celek. A o vlastní účinnou ochranu usiluje řada členských zemí na národní úrovni. To znamená, že vlastně nás čeká další kolo zápasu proti takzvanému raketovému velínu nebo raketové základně nebo rozmístění zbraní, protože ten Mike Pompeo má tady řešit přesun amerických vojsk buď do Polska nebo asi k nám. Takže před těmi 10 lety, co sice jsme uhráli, nebo my si myslíme, že jsme uhráli, že tady ta vojenská základna nebyla. Ale to bylo tím, že tehdejší prezident Obama tu věc prostě odložil. Takže patrně teď Američané přijdou opět s tímto návrhem. Asi nám to zase nebude ani řečeno ze začátku. A právě, že si k tomu vybrali ten prázdninový čas, a to tak vždycky bývá pro ty největší lumpárny. A bylo by dobré tady tomuhle opravdu věnovat pozornost, protože je jasné, že možná se tady opravdu snaží na základě té mezinárodní kooperace v rámci NATO připravovat tu válku. Alespoň, jestliže ta naše média, stejně jako všechna jiná, dostávají ty direktivy, jak jsme tady říkali už kdysi, taky z těch tří světových agentur zpravodajských, tak je to jasné. A teď můžeme, určitě už tom i posluchači umí číst, vždyť je to vždycky podle jednoho plánu. Jeden impuls, všechna média píší stejně. Ať se to týká koronaviru, ať se to týká vakcinace, ať se to týká tady i těch vojenských otázek. Pořád je to jeden a ten samý rukopis. V centru, v nějakém globálním centru, se dávají direktivy a teď už celý svět, teda on vždycky částečně jel podle těch direktiv, ale protože nebyly ty sociální sítě a nemohli jste si to vyhledat ty informace sami a byli jste, nedokázal je člověk porovnat, protože vycházel jenom z těch mainstreamových médií, tak to nebylo tak zřetelné, ale teď je to úplně jasné jako facka. Je to problém, kam se podíváte, každý společenský okruh života je tímto ovlivněn. Je jedno centrum a to dává pokyny a po celém světě to jede stejně. Třeba to vzdělání, to je taky takovým, jako tomu hovořil pan kolega, konkrétním příkladem snižování kultura taky. Takže tohleto, jestli mě chceš, Karle, prosím doplnit, co se týče toho Mikea Pompea. Haló? Není slyšet nic.
Asi zase tak, mikrofon, musíme vydržet. Nevím.
Halo, halo, nejste slyšet?
Zatím Karla také neslyším, tak nevím, co se děje.
No, na chvíli odešel. No, já bych se teda dostala možná k té poslední části, co dělat pro tu Českou republiku. Sice jsme o tom, nebo v České republice částečně hovořili. Ale já chci říct, že pro mě bylo velkou inspirací, a to bych doporučila, poslední vysílání Valerie Pjakina. On tam na konci těch svých otázek a odpovědí vlastně hovoří o tom, o existenci Ruska. My to můžeme samozřejmě zřejmě vstáhnout na Českou republiku. A oni tam právě říkají, a teď se tady dostáváme k takovým duchovním otázkám, ale že třeba maršál Minch vždycky říkal, že není možné Rusko pochopit, protože Rusko je řízeno přímo Bohem. Protože jinak není vůbec možné vysvětlit jeho existenci v takové velikosti. A zmiňuje se tady 19. století a ta historie toho Ruska. A oni tam právě říkají, že když ti, já to řeknu jen tak jako tak obyčejnými slovy, že když ti vládci té země rozhodují v neprospěch, teď se bavím o Rusku, v neprospěch toho Ruska, takže vlastně se ta země začne rozpadat a přicházet o území. Udává tam ta 90. léta, Gajdara a podobné ruské liberály a ekonomie, jak to vedli špatně a jak opravdu to šlo do kytek. Zatímco, když se dostane do čela té země politik, politik, který opravdu tu zemi spravuje v tom smyslu, aby dobře fungovala, tak najednou jakoby měl tu pomoc nedefinovatelnou i zvenčí. A u nás, když to budeme aplikovat na Českou republiku, tak je takovým neuvěřitelným fenoménem národní obrození. Protože my jsme de facto byli určeni k likvidaci. Tak kdo tady mluvil česky? Pár těch lidí na venkově. A přesto se s těmi minimálními možnostmi, co udělalo de facto pár lidí, najednou zrodil, nebo nezrodil, obnovil se národ, který byl určen k likvidaci. Tím chci říct, že stačí málo. Já si myslím, že kolem Svobodného vysílače se hodně koncentrují lidé, kteří uvažují podobným způsobem, a ono to někdy to malé množství, jsou různě ty druhy počtu lidí na počet obyvatel nebo procentuálně, kdo má nějaké myšlení, aby a snaží se tím způsobem jednat a konat kroky v praxi, tak aby se ten stav zvrátil jako na tu dobrou cestu. Tak já si myslím, že opravdu, že hodně se to koncentruje kolem Svobodného vysílače, protože když si analyzujete i ta alternativní média, nebo kolem čeho by se teď měli ti lidé takhle nejvíce koncentrovat, v podstatě kolem médií. No a možná, že se tady stane tím pádem něco podobného jako v té době toho národního obrození. Takže tím jsem nám chtěla vlít radost do žil. A to, že jeden člověk nebo dva nebo pár zmůžou opravdu hodně, tak bych tady uvedla dva současné konkrétní příklady. A to je třeba pan Radek Novotný, který se roky věnuje té tematice o vodě. A podívejte se, co všechno dokázal. On toho opravdu dokázal neuvěřitelně s tím pohnout, aby to bylo ve vědomí lidí. Pak byly různé ty procesy soudní a podobně. Dokázal toho mnoho. A to samé pan Rudolf Vávra kolem aktivity Stop 5G. A všichni tihle lidé to dělají ne jako, že by se s tím vydělávali. Ale všichni ve volném čase a zmůžou tak neuvěřitelně mnoho. Takže my máme v rukou, každý z nás, sílu, kdy zase v jiné oblasti nebo jiným způsobem toho můžeme mnoho dokázat. A znovu se tedy vracím k tomu úvodnímu, a to samozřejmě teď už jsem se dívala na Facebook, lidé to hodně posílají, posílat tu výzvu těm činitelům. Někdy vám neodpoví, nám už taky vůbec na nic neodpovídají. Ale prostě posílat, dělat aspoň tyhle konkrétní kroky, nebo tam někdo zase píše, a proč je teda to 5G nebezpečné? Proboha, ať si to ty lidi přečtou. Oni diskutují pod něčím a ptají se, proč je to nebezpečné, ani je nenapadne si teda ten text, pod kterým existují, přečíst. Ale to jsou samozřejmě takový ti rejpalové. Takže tímhle chci říct, že máme v rukou fakt obrovskou moc, i mediální. Uvedla jsem tady dva konkrétní příklady těch pánů, dovolím si je nazvat kolegy. Takže nezoufejme na duchu, ale musíme být velmi rychlí a velmi iniciativní, protože fakt jde o každý den.
Já bych si teď vzal slovo, než to zapomenu. Můžu? Haló?
Ano.
Jo, můžu, jo. Já jsem teď měl dlouhý telefon, ale to se netýká vysílání, takže jsem se trošku odmlčel. Takže, víte, v tomhletom snažení kolegyně má pravdu, že takový ten pozitivní impuls toho obyvatelstva z té společnosti se soustředuje okolo tedy vysílání Svobodného vysílače. A vůbec okolo toho kolektivu. Jo? To není jenom o tom vysílání, to je prostě v podstatě kontakt určitýho druhu lidí, který s tím chtějí něco dělat. Ale podívejte se na druhou stranu. Jo? Ta společnost byla tak nějak rozdělená trošičku jasně. Jo? Byla tady nějaká opozice a byly tady teda to bahno, jo? Který se u nás v Čechách ujal ten pojem praská kavárna. Že jo? Jo, ale teď se podívejte, že i v té opozici tak jako nenápadným způsobem to sklouzává do toho bahna. sklouzává to do toho, do té pražské kavárny, protože ono to trvá dlouho, lidi jsou unavený, nevidějí konkrétní jako efekt z toho svého snažení, jo, a tak hledají nějaký kompromisy, jo. A dělá se to prostě, a teď tyhle ty lidi využívají právě této situace, ty únavy těch lidí a nepřehlednosti té situace, a pod rouškou tedy opozice formují vlastně kolektivy, formují vlastně takovou frontu, takzvaně opoziční, a ale v podstatě sklouzává to do toho bahna, jo, do té temné síly. Já teď řeknu něco na vysvětlenou, ale musím to teda říct jaksi ze všem všudy. Jo. Teď bude setkání v Příčovicích, nebo jak se to tam jmenuje?
Příčový zámek, myslím.
Jo, Příčový, jo. Podívejte se, minulý rok tam mohl přijít každej. Jo. V podstatě bylo to tak zamlžený, že spoustu těch pozitivních lidí tam přišlo, protože si mysleli, že to bude dobrá akce a že to je prostě, že si tam pochopitelně se na ničem nedomluvili, ale to je jedno. A letos už je to organizovaný, už jsou v popředí ty známé tváře, jo? Už je tam garance hradu, jo? A už je to prostě pod kontrolou, jo? Je tam určitý druh lidí, určitý seskupení, určitý ty opoziční celky, jo, ať tedy s právní subjektivitou nebo bez právní subjektivity, jo. A už se to tlačí vlastně do toho spektra té pražské kavárny, jo. Čili takovým způsobem nenápadným lidi pracují. A je to strašně zavádějící, jo. Pak tam vždycky vystrčí nějakou takovou ústřední postavu, kterou tedy prohlásejí za vůdce teda té smečky, za vůdce té opozice, a že to je ten, jo, který vlastně tu opozici vlastně formuje. A tam ty všechny opoziční akce, včetně toho kolektivu kolem Svobodného vysílače, to se umlčí, jo, to se prostě potlačí, jo, jako by to neexistovalo. A najednou lidi si říkají, no to je jediná síla, která vyvstala, že jo, to je jediný kolektiv, který to s náma myslí dobře. A můžou se mylně k tomu emotivně nebo prostě spontánně se k tomu přidávat. Jo. Čili pojďme udělat to samé, nebo dělejme to samé v tom pozitivním slova smyslu. Pojďme se setkávat, pojďme dělat akce. Pardon, my už jsme teda začali, že jo, my teda děláme ty poutě, to je nesmírná práce, to si neumí nikdo představit, jako uvázat se, že každý měsíc uděláte akci, to je na sebevraždu, jako jo, to si neumím představit, někdo si řekne, ono je toho málo, jo, jednou za měsíc, jo, to bych chtěl každý týden, jo, prostě, anebo nějakou velkou akci pořádat, jo, aby se tam sešlo půl národa, jo, to je prostě velký problém už z organizačních a technických a vůbec kapacitních možností našich. Jo. My jsme taky jenom lidi a prostě, když tomu věnujeme denně 15 hodin denně, tak toho máme vlastně plný zuby a jsme vyčerpaný doslova. Jako, jo. Tak já někdy nemůžu třeba z té Prahy ani dojet, jo. Já musím zastavit a musím si odpočinout prostě, protože se bojím, že nedojedu. Prostě tak je člověk úplně vycucaný. Jako, jo. A to neříkám proto, aby mě lidi litovali. Jo. Já jenom to říkám na dokreslení, proč to děláme jednou za měsíc. Jo. Vedle toho pochopitelně máme jinou činnost. Jo. publikační a teď máme starosti s webem, že jo, tak dáváme web dohromady a s tiskárnou se dohadujeme, jo, jestli nám to vytisknou nebo nevytisknou a za jaký peníze a takový. Když už jsem u toho, tak děkujeme teda za ty příspěvky, protože ta ekonomika je neúprostná a když jako něco chceme, prostě aby nám někdo něco vytisknul, tak vždycky to něco stojí. Jo. Takže opravdu díky moc a to je opravdu zásadní. Dneska je to zásadní otázka podpory Aliance národních sil, jo. Čili i do budoucna předem, tedy děkuji za každý příspěvek, který přijde. Jako, jo. To není o tom, že bychom toužili po nějakých penězích nebo něco takového. Je to na transparentním účtu, můžete se tam na to podívat, na co to bude použitý a jak se to bude čerpat a tam nejde o žádný prostě nějaký osobní nějaký zájmy nebo něco takového. Takže aby jsme v té politice se uměli orientovat, jo. Ty temné síly jsou strašně fikaný a umějí si koupit lidi. Oni nenápadným způsobem toho člověka skorumpujou. Jo, to není jenom v prachách, to je i prostě, že ho pohladějí po hlavičce, jo. Jaké je skvělej, jo. jaké je vynikající zpěvák, jo. Jaká je vynikající modelka, jo. Jaká je herečka, jo. Jo, prostě i tímhletím prostě se ty lidi korumpují a když nemají v sobě tu pevnou vůli a pevnou zásadu, no tak se nechají. Prostě zlomí je to. Jo, protože my jim tohle to nenabízíme. Že jo? My od nich chceme, aby se zepřeli, aby měli rozum, aby začali jako dělat sami na sobě a na té společnosti. A to je obtížný.
Mm-hmm. Máme hovor, jestli mohu ho vzít.
No, jistě.
Dobře, tak připojuji do vysílání. Svobodný vysílač, dobrý večer. Halo.
Dobrý večer, slyšíme se dobře?
Ano.
Tady poslouchaj z Brna. Jenom jakoby co reagovat jakoby na pána, co je tam jakoby pozvaný, že perfektní názor, že ho poslouchám. A jak mluvil o tom satanismu. A vlastně teď, když říkal ten poslední, vlastně i vlastně, jak oni se infiltrujou jakoby do, mezi ty politiky, tak já vlastně jakoby celkem pravidelně poslouchám jakoby Svobodný vysílač a neberte to špatně, jo, ale já jsem třeba volal minulý týden v pátek vlastně panu VK, jo. A vlastně říkal jsem tam něco o Ježíši Kristovi, jo. Protože já to vnímám tak, jako já jsem věřící a vnímám to tak, že záchrana je Bohu a v Kristu. A říkal jsem tam citaci z Bible, jakože nějaká diskuze mezi Židama a Kristem. A říkal jsem, že vlastně Ježíš Kristus byl Žid a vyšel z židovského národa. A pak jsem to položil a pan VK říká, že se mýlím, že Ježíš Kristus byl Aramejec a ne Žid. A tohle už jsem si všiml u pana VK několikrát. Já si osobně myslím, to je anonym a on takhle nenápadně převrací pravdy. On využívá toho, tyhle lidi využívají nevědomosti lidí. Protože kdo zná Bibli trochu, tak je tam jasně napsaný v několika proroctvích, že Mesiáš přijde z rodu židovského krále Davida. Jo, takže je to jasně Žid. A já si osobně myslím, že konkrétně ten pán, on to moc dobře ví. A toto je taková nenápadná překrucování, odvracení od té skutečné pravdy, protože 99% lidí si řekne, no přece pan VK, on se nemýlí. A oni na tohle spolíhají, tady na to dají ti lidi. Já to poslouchám a jakmile se to tam nenápadně do té alternativy pěkně prostrkává a lidi to berou jako fakta, protože ho berou jako alternativu a pravdu. Jo. Takže já plně souhlasím s tím, co říkal pán, že alternativa perfektní, jo. Ale tady ti satanisti a tady ti parchanti, oni infikují úplně všechno, bohužel. Děkuji za prostor, nashledanou.
Já bych se k tomu chtěl trošku vyjádřit, ten posluchač má naprostou pravdu v tom, že satanisti využijou každou mezírku v našem jednání, každou mezírku v našem myšlení, aby ji vytěsnili svým názorem a tím pádem to obraceli. Podívejte se, když teda se jako bavíme o té vzdálené historii, ono je to, ta nevědomost je daná prostě tím, že i ta historie byla mnohdy překrucovaná, ta dějná paměť lidstva zase není tak dokonalá a není tak dlouhodobá, jo, leco se zapomíná, vzpomíná se spíš na to dobrý, než na to špatný. To vidíme i v našem životě, že jo. A ono se v tom těžko jako ty lidi vyznají. Podívejte se, kolikrát byla předělávaná Bible. Jo, řekněme si to na rovinu. Jo. Bylo období, kdy v podstatě křesťanství jako takový se stalo státní ideologií. Jo, to byla první devalvace vlastně toho učení, že jo. Jo. Čili vždycky se to přizpůsobilo k těm mocenským silám, včetně ty falzifikace těch dějin, včetně i těch, jak bych to řekl, těch skutečností, těch fragmentů, které se našly, jak v archeologii, tak v písemnictví, že jo, a tak dále. Někdy to bylo oddělané úplně záměrně, že jo, jo, aby se teda předělal ten text, jo. Víte dobře, že do Bible se vzalo jenom něco, co vyhovovalo tehdejší tedy garnituře, a ostatní spisy se tam prostě nepojaly, protože byly nepohodlný. Jo? A teď v tomto chaosu dějiným vlastně, jak to bylo umlčovaný a zakrývaný a podobně, tak normální člověk se v tom v podstatě jako nevyzná. Ale o to větší vlastně vina je těch lidí, kteří toho využívají, jo, a snaží se prostě prostřednictvím těch nenápadných kroků infikovat tu opozici a v podstatě jí drolit, anebo jí dokonce nasměrovat úplně někam jinam. Jo. Ale pán říká, že je tedy křesťan a jak jsem vytušil, tak pravděpodobně asi římskokatolickýho ritu. Ty věřící by se měli obrátit na ty svoje duchovní a říct, proč nereagujete? Řekněte nám k tomu něco. Vyjádřete se k té situaci. Jo? Vyjádřete se k nám v tom kostele, při té bohoslužbě, při tom proslovu. Jo? Při tom když tedy vysvětluje určité mezilidské vztahy a podobně. Vyjádřete se k té politice. Jo? Proč je tohleto? Proč někdo takhle mluví a nemluví? A co se děje v tom světě? Vyjádřete se, co se děje, dělo a děje ve Vatikánu. Vyjádřete se, řekněte nám k tomu něco. Nuťte ty své učitele vlastně, že jo, farář je vlastně učitel, že jo, ty své učitele, aby se vyjadřovali teda ke konkrétním věcem. Proč, když někdo jako z předních politiků, konkrétně Babiš, že jo, říká, že kouká do křišťálové koule a že to teda jako je předurčen, tak proč se k tomu z těch církevních kruhů nikdo nevyjádří. Já vám řeknu proč. Protože je to pro ně výhodný. Protože ten Babiš jim pošle prachy. A proti tomu by ty věřící měli si vyřešit ty vnitřní problémy. Ne chodit někam a vykřikovat někde v médiích a tohleto. Ale při té bohoslužbě, při tom jednání, při těch nedělních školkách, při těch neformálních setkání těch příslušníků toho určitého ritu. To se netýká jenom římskokatolické církve, to se týká všech církví působící teda u nás. Jo. Jo. Tam byste si měli povídat tedy o tomhle tom, o čem my si tady povídáme v tom, to, na tom svobodném vysílači. To není žádná revolta, to není žádná neposlušnost vůči, vůči nadřízenému, nebo dokonce, to není žádný hřích, jako projednávat tyhle ty věci. Když to ten Kristus dělal taky. On projednával vlastně úchylku církve a společnosti. On bojoval vlastně o to, co to děláte. Vy z toho děláte tržiště tady. Vy se zaměřujete na kšeft, jo, a ta zbožnost tady stranou, jo. Vy jdete jenom po těch prachách. Tohle on říkal, že jo. A dělejte to teda také. Staňte se těmi Kristy, když tedy přijímáte tělo i krev páně a modelujete se tedy do postavy tedy Krista, jo, symbolicky. Tak se staňte tím Kristem. Kritizujte u sebe, vevnitř, mezi sebou nešvary, které se dějí. Podívej se, co teď vylejzá ven, co se dělo za satanský rituály, jak se mučili děti a unášeli se ženy a dělali se z toho množírny a prostě zabíjelo se, mučilo se. Já nevím, mnohdy, nechci vyvolávat nějaký poplašní zprávy, mnohdy v rámci i teda církevních kruhů. Jo. Homosexualita v církevních kruzích. Jo. Tohle si tam jako ve jménu tedy Krista si tam tedy projednejte. Jo. To o tom ty lidi, kteří nepatří do okruhu vašeho ritu, nemusí ani vědět. Vy si to tam projednejte při těch modlitbách, při těch proslovech, při těch vašich diskuzích a meditacích. Tohle tam si řešte. To je přeci obecná podstata církve. Toto by církev měla dělat. Ta by se neměla starat o to, jestli má 1000 hektarů lesa nebo 100 hektarů lesa. Ta by měla žít z těch věřících. Ty věřící by se měli obětovat. Ty by měli říct, ano, my máme tedy tady historický kostelík, my tady máme tedy boží stánek, kde tedy přebývá jaksi boží milost a ono nám do toho teče a ono nám to prejská. Ten sbor, jo, dříve se tomu říkala církev, dneska se tomu říká sbor, jo. Takže ten sbor by se měl tedy složit a říct ne, podívejte se, my máme brigádu, jo, zavolejte památkáře, zavolejte odborníky, zavolejte techniky, ale pracovníky my máme a peníze do toho vložíme. Jo. Nehrajme si na slepou bábu. V tomhle je ten problém, v tom je rozkol v té společnosti. Ta společnost nebojuje proti rituálu, ta společnost nebojuje proti mystériím. Ta bojuje proti tomuhle tomu, co se dozvídá, co se v těch církvích děje. Proto jsou lidi naštvaní. A je dobrý, že zavolal ten člověk, protože našel odvahu, veřejně deklaroval, že je věřící, že je příslušníkem určitý školy, určitý mysterijní školy, určitýho trendu, jo, a řekl prostě svůj názor na tu situaci. A takhle by to mělo vypadat. A pak se zbavíme takový ty nálepky, že proti někomu bojujeme a že něco rozdělujeme a nebo něco takového. Ta společnost se skládá z mnoha cest jednotlivých skupin, jednotlivých lidí. Jo? Ale ty problémy se týkají všech. Koronavirus se týkají jak katolíků, tak nevěřících, nebo protestantů, nebo pravoslavných. To se týká všech. 5G se týká všech. Tak pojďme a diskutujme. Ne diskutujme, realizujme ten svůj názor. Protože diskuzí už bylo dost. Diskutujeme celý staletí a furt to někam nevede. To je všechno.
Mm-hmm. Dobře, Vladimíro.
No, já bych možná to zakončila tohle téma tím, jak jsem zmiňovala toho Valérie Pjakina, tak on se tomu židovství speciálně věnuje tady v té své poslední relaci a on říká, že vlastně mnoho těch přívrženců náboženství věří v Boha, ale jenže oni mají věřit Bohu. A protože jsou vlastně to idealističtí ateisté. A říká, tam se uptají na globální prediktor a tak. A on říká, že globální prediktor se zmocnil řízení globalizace, protože si to uvědomil nejdřív, že je nutno tu globalizaci udělat. Tam to opravdu se odvolává až k tomu Egyptu. A hlavně říká, že si globální prediktor vytvořil svůj nástroj v podobě světového židovstva. A v tom smyslu se také ale Židé stali první obětí globálního prediktoru. A aby byl ten nástroj funkční, tak neustále byly organizovány světové holokausty, při kterých byly osekávány suché větve, aby byl pořád ten nástroj toho židovstva a těch bank funkční. Takže to jenom na vysvětlení, on nerozděluje Židy a Židy s velkým, že a s malým, že, ale říkal, a vždycky to říkal Valérie Pjakin, že to židovstvo je nástroj globálního prediktora. A taky říká to v nějakých těch předcházích relacích, že teď už ho ten globální prediktor postupně jako nebude potřebovat, že je určen k likvidaci a oni to ví. A že si v záloze má jiný nástroj a to mají být Arméni. A že taky jako byly rozptýrany po tom světě a tak. Tak to jenom na vysvětlení, jak Valérie Pjakin chápe to židovstvo. Protože si myslím, že ne vždy to je takhle jako přesně objasněno. Takže on ho nepovažuje za prvodního hybatele, ale pouze za nástroj toho globálního prediktora a ten ho může kdykoliv zlikvidovat, což se teď děje.
No, ještě nemůže, ještě nedostavili ten třetí chrám, že ano, na kterém to jakoby stojí ta proroctví, ale no...
Ale teď je o to, jestli proroctví, jestli je to proroctví, anebo jestli je to plán, podle kterého se má jet a ty plány se mohou pozměňovat.
No, ale tam je důležitý proces si uvědomit to, že to koupení, to zaprodání se tomu satanovi, to vlastně probíhá po celou existenci lidstva. Jako, jo. A na tom židovstvu je to prostě jasně vidět, jo, že prostě nikdo vám duši prostě neukradne, to jsou nesmysly. Tu duši můžete jenom prodat. Vy tu duši můžete dát tomu ďáblu. A ten ďábel to dělá chytře a neustále vám říká, toto všechno vám můžu dát. A to je to, o čem je symbolicky to postavení toho Krista, ta meditace toho Krista, ta rozmluva toho Krista s tím ďáblem na té poušti. Že jo? To nám to říká. Že jo? A on proti tomu
ale hlavně bojoval. Je to ve všech pohádkách.
Ale je to v legendách, je to v pohádkách. Jo? Ta stará Bible, nebo starý zákon nevzniknul ve vzduchu prázdnu. Ten převezmul ty mystéria z civilizací předchozích a podobně. Že jo? To, že to prostě došlo do těch konců, je jenom díky tomu, jak se tomu satanovi prostě daří ty lidi skorumpovat, ty národy a prostě i ty veličiny, které prostě můžou do té světovlády promluvit. O tom to je. Že jo, tady my, podívejte se, věda, jako ty mystéria, to je věda v podstatě. Matematika není německá, americká, ruská. Jo. Matematika je matematika. Mystéria nepatří nikomu. To není ani židovství, ani Říma, ani Ruska, ani Číny. Mysterium je mysterium. To jsou prostě zákonitosti tohoto kosmosu, který můžeme akorát naplňovat. Nic jiného, nemůžeme to vlastnit. To je jako kdyby někdo řekl, že fyzika patří Einsteinovi. To je přeci blbost. A nebo nebudeme uznávat zákonitosti, který objevil, jenom proto, že je žid. To je přeci demagogie. Věda je věda. A tak bychom k tomu měli přistupovat. A měli bychom přistupovat takhle i k těm mysteriím, takhle i k té mystice bychom měli přistupovat.
Nuž, hele, já tady mám zprávu od Jiřího Ovčáčka, aktuálně, no, bylo to před 6 hodinami, takže ten Majkino Pompino by se měl ve středu 12. srpna v 15 hodin a 10 minut na Pražském hradě by tedy měl přijmout ho prezident republiky Miloš Zeman. Setkání se zúčastní tedy i předseda vlády České republiky Andrej Babiš. No a jsou tady zajímavé komentáře. Zajímá ho dostavba Temelína udělá bubu. Temelín je Temelín, viď Majký. Nic jiného než poručíkování v tom nebude, Temelín a podobně. Další píše na jeho žádost, že ano, Majkýna Pompejna je před volbama, vezou noty, tady píše někdo další. A Jana tady psala poslední, v Bejrutu dusničnán amoní, v České republice Temelín, takže pomalu jednohlasně se tady lidé k tomu vyjadřují. No, uvidíme, jak se k tomu ty komentáře
možná ještě tam. Taky to 5G. A aby tady bylo 5G americké a ne 5G čínské.
Moment, mě teď ale kolabuje zase nějak ta... Mám tady od Ludmily, zdravím jí a děkuji, že v USA prý existuje zákon, že lékař nenese žádnou zodpovědnost za vedlejší účinky z jakékoliv vakcinace. Zkusím najít jedno autentické video, odkaz mi poslala, takže já už jsem ho dal do popisu dnešního pořadu v kalendáři, že v 11. nebo po 11. minutě toho záznamu je tam vyloženě tam tedy neříká, že to ještě někde jinde je na světě, ale odmítla vakcinaci svého dítěte. Samozřejmě tady je to spojeno s tím, co jsme říkali už dávno i s inženýrem Marianem Filem. V Americe nebyla ta zodpovědnost, ale jelikož lidé podávali žaloby na farmakofirmy, které ty vakcíny dodali, kvůli vážným poškozením svých dětí a případnému i úmrtí, tak jenom za rok, myslím 2018, teď jenom čistě z hlavy, tam bylo vyplaceno americkou vládou federální přes 6 miliard na odškodném právě pro rodiny těch postižených dětí díky vakcinaci. A zase očkovaná děvčata, dokument vodka, to je Holandsko, Dánsko, dámy a pánové, zase se na to můžete podívat, HPV virus nebo vakcína proti HPV viru a další human papilloma virum. Takže nás, všechno tady je, dámy a pánové. Samozřejmě, že tady také prakticky stát nenesl, nevím, jak je to teď aktuálně, protože byly nějaké řeči, jako že by stát tady mohl nésti a bylo vlastně řečeno, jestliže chcete povinné očkování, tak za to povinné očkování ponese stát zodpovědnost, jestliže to občanům nařizuje, protože občané jsou ovce a opravdu neví, anebo jsou málo informovaní, že mohou odmítnout i to povinné očkování, ale spousta jich to neudělá, protože to je stereotyp, přijdou k doktorovi, zvážíme, změříme očička, ušička a na rozloučenou tady si vem lízátko a nastav zadek a dostaneš píďáro. A nikdo se s těmi rodiči nebaví. Žádný informovaný souhlas, žádná rizika, co to je za vakcínu, jaké to má složení a tak dále a tak dále. Nikdo se o tom s těma lidma nebaví. Takže je na těch lidech, aby žádali informovaný souhlas. Stejně jako žádali svá města, municipality, aby o 5G informovala své občany, města a obce. Ne, že si to někde schválí tamhle s operátorem a nazdar bazar, protože dámy a pánové, jakmile se to proklepne zase na zastupitelstvu, tak přesně jako bylo to rozkrádání vody a vodárenství v 90. letech, hadi v oblecích, v kravatách na úřadech, kdy nám to prodali pod rypákem a my se dívíme, kolik teď platíme a šetříme, jak blbí a furt platíme víc a víc. Samozřejmě chtějí zisky, čím víc budete šetřit, tím víc budou zdražovat, stejně jako elektřina a další věci, ale u té vody to bylo efektivní úplně. Takže pokud se nebudete zajímat, co vaše zastupitelstvo odsouhlasí, co tam projednávají, veřejná zastupitelstva jsou prakticky všechna, pokud tam není něco ťuťi-muti z tajného, tak tam choďte a zajímejte se a ptejte se, klaďte jim otázky. O tom to zkrátka je. 5G, někdo mi tady něco posílal, takže nějakou tu petici elektronickou, takže já ji dám také do popisu dnešního pořadu. Jenom to tady musím teda někde dohledat, protože teď opravdu nevím, jestli to bylo na
Facebooku. Já vám pošlu pak tu výzvu. Ale jo. Já ještě k těm na závěr k těm vakcínám. Jak teď je opravdu populární ten pan doktor Rastislav Maďar, tak se mrkněte na Wikipedii. Je to docent, MUDr., PhD, MBA, FRCPS. A teď pozor. Je předseda koalice pro podporu očkování. Je člen dozorčí rady Avenir, což je firma, která prodává a snaží se dostat vakcíny do ordinací a na cestování, jako očkování na cesty. A taky. Takže je to jasný kádr toho globálního prediktora. Proto má prostor v televizi a proto se angažuje v té naší vládě. A podílel se na vzniku neziskové, mezinárodní, takzvané humanitární organizace. A jako humanitární pracovník s touto neziskovkou absolvoval řadu misí očkovacích do rozvojových zemí a byl vedoucím projektu rozvojové a humanitární pomoci v Asii, Africe a Latinské Americe. A co tam napáchalo očkování škody, to je veřejným tajemstvím. Takže tohle to je náš vrchní epidemiolog.
Tak, stejně jako pan Primula, že ano, jeho podivná rodina Avantýra.
Ale tady je to taky provázané, takže to všem těm materiálům o bioetice prostě odporuje. Tito lidé by se vůbec neměli v té vládě angažovat, vůbec, jestliže jsou propojeny na tyhle ty firmy. A vidíte, prochází to. Ale Martine, můžu úplně na závěr pozvat posluchače na pouť. Ta bude v sobotu 8. srpna na vrchu Tábor. Začíná se v 10 hodin na Husově náměstí v Lomnici nad Popelkou. Potom se projede na ten vrch Tábor a je tam i beseda. A máme tam jednoho kolegu, který je překladatel do znakové řeči. Takže tuhle akci organizuje ANS Klub Českého pohraničí, Vlastenecké sdružení antifašistů, Český svaz bojovníků za svobodu a Sdružení zdravotně postižených. Takže pokud vás ta akce bude zajímat, tak jste srdečně vítáni.
Mm-hmm. Dobře. Samozřejmě víme, říkali jste to i minule, že ano, že dorazili lidé z xté kilometrové vzdálenosti. Takže samozřejmě vždy to bude na tom, jestli lidé tam mohou ti doraziti, či nemohou ti doraziti, ale samozřejmě bude to jedině dobře, když tam dorazí. Já se tady koukám.
Bylo by pěkný, kdyby ze Svobodného vysílače tam někdo dorazil.
No.
Aby v té diskuzi tam zazněl i hlas prostě tohletoho média, že jo?
Jo, nějaký znělý. To už si troufám trošku moc, ale Lomnice nad Popelkou, to je tamhleto, kolik to je? Ty brdě, no, docela
kusanec. To je kousek.
Jo, dobře. To je Zajíčínem, tady, pod Semilem.
No, okres Liberec, no.
Mm-hmm. Jo, tak to by... No... Vyzjistíme, vypokusíme, protože to bude také zajímavé. Dobře,
a
dobře,
mohli bychom potom následně na to udělat i pořad, ten následní čtvrtek, když tam bude tedy zástupce toho svobodného vysílače, a mohli bychom tedy společně na to udělat tedy jako pořad, aby jsme ty témata, které tam budeme jako frekventovat, nebo o kterých budeme neformálně tedy hovořit, jo, tak bychom mohli nějakým způsobem potom v tom vysílání taky předložit tedy posluchačům.
Jo. Nuž, pouť ANS, no. Dobře.
Víte, podívejte, kolik organizací to s náma spoluorganizuje. To není jako jenom, my jsme teda taková ta viditelná složka, nebo nejviditelnější složka, ale je tam spoustu spoluorganizátorů, který se na tom podílejí. Že jo? Takže je to víceméně jako celospolečenská záležitost. No.
Jasně. Nuž, jdeme se na to vrhnout, koukneme se na to a pokusím někoho vyjednat, a jak tak mám tušení, tak to zbyde na mě, ale mě to nevadí, takže pokud bude volno a prostor, tak...
Demokraticky se rozhodnete.
No, demokraticky se vyšlu.
A demokraticky se tam vyšleš.
To, no, víte, jak to chodí.
Jo, tak to chodí. No.
Nahoře tábor, tady to je, ano. Dobro. Tak, dámy a pánové, poděkuji našim hostům, že se s námi opět spojili v tento čtvrteční večer, jako každý čtvrteční večer. Tak děkuji Vladimíře Vítové a samozřejmě...
Také děkuji, dobrou děkuji, noc.
Krásnou dobrou noc a také samozřejmě i Karlu Hajsovi pěkný a příjemný večer.
Dobrou noc.
Dobrou noc. Tak, dámy a pánové, počkejte, já vám tady pustím už jenom, když tak nějakou teda písničku, kterou vybrala Vladimíra, takže já to tady zkusím někde vypinknout, ať to můžeme předat už dnešní, tak já dám tu poslední Bio Trio, zapomeň, že už se loučíme. Mimochodem, ta první byla od Karla Haschlera, kdo jste ji neznali třeba jako já, s názvem Svoboda je svoboda, a teď si tedy dáme to Bio Trio. A jestli to čtu dobře, jo, zapomeň, že už se loučíme. Tak jdeme na to, dámy a pánové, tím se rozloučím, mějte se krásně. Jarda Hladil s Nočním proudem Rádia Meta je již nachystaný a dopolední rozjezd z Rádia Meta na svobodném vysílači bude pokračovat až do 15. hodiny. Případně pak si vezmu slovo já, aby jsme se koukli na toho už tady několikrát zmiňovaného pana Pěkina a na jeho otázky a odpovědi ze dne 27. července. Jsou to poslední, nejčerstvější. Zítra už by snad měly být nové. Takže se na to koukneme a rád se na to, když bude čas, tak se na to rád podívám a rozšířím to i s vámi. Takže mějte se krásně zatím. Dobrou noc. Už se nechtej.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.